นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุนังกิยทานังปรมังสุขังติ ณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมาตาปิตาคาถา เพื่อเป็นเครื่องสอสงองค์กษัตริย์บารมีที่เราท่านนิสราฐานะบดีทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันณวันนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2554ถือเอาว่าในมนุษย์เขาสมมุติบัญญัติกันว่าเป็นวันของแม่เราในฐานะสากยบุตรคือเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราก็มีทั้งพ่อและเราก็มีทั้งแม่เธอทั้งหลายเป็นบุคคลที่ได้อาศัยผู้ที่เต็มไปด้วยความรักอันหาประมาณมิได้ที่คอยหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่เป็นบุตรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยธรรมดาขึ้นชื่อว่าบิดาหรือมารดาท่านทั้งสองเรากล่าวว่าเป็นผู้ที่ให้ความรักสูงสุดเท่าที่มีความรักปรากฏอยู่ในโลกเป็นปรมัตถ์คือสูงที่สุดอย่างยิ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้รับเสมอไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนเพราะว่าขึ้นชื่อว่าทั้งบิดาแล้วก็ทั้งมารดาเป็นผู้เพียรพยายามที่จะต้องมีขันติและก็โสรัจจะสูงคือมีทั้งความอดทนแล้วก็มีทั้งความข่มใจอดทนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยั้งให้จิตใจกระทำต่อแต่เมื่อมีจิตใจสามารถข่มใจลงไปได้ก็สามารถทำต่อได้บุคคลที่เคยเป็นมารดามาก่อนก็ย่อมจะซาบซึ้งในสองคำนี้แน่นอนเพราะว่าความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่พึงมีกับบุคคลที่ได้กระทำต่อบุคคลที่เป็นที่รักแต่ความอดทนมันก็มีขอบเขตถูกไหมล่ะถ้ามันมากมันก็อดทนได้ยากแต่เมื่อมันรวมกับคำว่าโสรัจจะคือมีความข่มใจข่มจิตข่มใจลงไปได้ความอดทนมันก็มีกำลังที่จะกระทำต่อไปได้สัตบุรุษทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้เป็นบิดาหรือผู้เป็นมารดาจึงเป็นบุคคลที่มีขันติและโสรัจจะเป็นยิ่งหรือเป็นเยี่ยมและเป็นผู้ที่ให้ทานที่เปรียบไปด้วยความรักคือปิยะคือให้ด้วยความรักไม่ได้ให้เพราะความโกรธไม่ได้ให้เพราะความเกลียดชังไม่ได้ให้เพราะความคับแค้นใจไม่ได้ให้เพราะความรู้สึกอะไรอาวรณ์ในทรัพย์สิ่งของแม้กระทั่งชีวิตเป็นการให้ด้วยความรักโดยสถานเดียวไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาปะปนแต่จะเป็นความรักที่มีอคติเขาเรียกว่ามีความลำเอียงก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลที่ให้กับบุคคลที่ตัวเองรักโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นลูกถูกไหมล่ะลูกต้องถูกเสมอในสายตาของคนที่เป็นแม่ลูกไม่มีคำว่าผิดเหมือนคำกล่าวของหลวงพ่อท่านกล่าวว่าลูกของท่านใครจะว่าเลวก็ช่างใครจะเกลียดใครจะชังก็ช่างแต่พ่อรักลูกทุกคนเห็นไหม นั้นความเป็นบิดาและความเป็นมารดาจะมีความรักโดยไม่มีความรู้สึกเกลียดโกรธหรือว่ามีอารมณ์อื่นเข้ามาก็เพราะว่าในความอดทนนั่นแหละมันยังมีคำว่าข่มใจข่มใจที่จะกระทำต่อบุคคลที่ตนนั้นให้ความรักสูงมากยิ่งกว่าความรักในตัวตนของผู้ที่เป็นบิดามารดาซะอีกเหมือนอย่างในสมัยนานมาแล้วในพระสูตรมีกล่าวไว้อันเป็นเรื่องของหลวงพ่อพระโมคคัลลาในสมัยหนึ่งที่ท่านได้เกิดมาร่วมกับบิดามารดาของท่านผู้มีในตามืดมิดเขาเรียกว่าตาบอดท่านเป็นลูกผู้ชายและลูกชายเพียงผู้เดียวที่ได้รับการอุปการะจากบิดามารดาถึงแม้ท่านทั้งสองจะเสียดวงตาแต่ว่าความรักที่ท่านทุ่มเทให้กับลูกชายนั้นไม่ได้เสื่อมไปจากบุคคลที่มีตาดีๆตรงไหนและในความรักของท่านเปรียบเรียบความห่วงใยถึงลูกชายจะเป็นผู้ที่มีกำลังวังชาดีก็ยังปรารถนาว่าลูกแต่งงานเถอะลูกออกเหย้าออกเรือนเถอะนะลูกจะได้มีความสุขสบายมีคนคอยช่วยเหลือถ้าลูกไม่แต่งงานอยู่ดูแลพ่อดูแลแม่เพียงเท่านี้วันหนึ่งข้างหน้าแล้วลูกจะมีใครดูแลเห็นไหมความรักของพ่อของแม่จะพึงห่วงเพียงความสุขของตัวเองก็หาไม่ถึงว่าท่านจะลำบากจะทุกข์กายจะต้องมีความรู้สึกทุกข์ทางจิตใจเพราะความสูญเสียเอ้าสูญเสียความที่ลูกตัวเองต้องมีคนอื่นมีคนอื่นที่เขาต้องคอยดูแลรักษาแทนฝ่ายภรรยาเขาก็จะเป็นผู้ดูแลสามีใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็เลยไม่มีโอกาสได้ดูแลลูกของตนมันไม่เหมือนกับพ่อลูกของตนยังไม่ได้ออกเหย้าออกเรือนพ่อแม่ก็ยังมีโอกาสที่จะดูแลลูกของตนได้อย่างเต็มที่ถูกไหมแต่ในความรักของพ่อแม่ถึงจะต้องสละเขาเรียกว่าเสียสละความสุขที่พึงได้จากลูกที่ตัวเองได้ให้ด้วยความรักเพื่อให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลรักษาก็ยังยินดีที่จะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าปรารถนาให้ลูกของตนมีความสุขอย่างเดียวแต่วันหนึ่งลูกของตนได้แต่งงานแล้วคือหลวงพ่อพระโมคคัลลาสมัยนั้นนะจะมีนามว่าอะไรจำชื่อท่านไม่ได้ท่านก็อยู่ร่วมกับภรรยาก็อยู่ร่วมกับพ่อตาแล้วก็แม่ยายแต่เป็นเพราะความที่เขาทนไม่ได้เท่ากับลูกชายเพราะไม่ใช่พ่อแม่ของตนถูกไหมล่ะคนตาบอดทำอะไรก็เป็นเรื่องลำบากก็ต้องมีคนคอยประคับประหงมดูแลอย่างดีแต่ความเป็นภรรยานี่สิเขาไม่ได้รักเสมอเท่าผู้เป็นลูกชายนี่ที่รักกับบิดามารดาเขามากเขาทนได้เพราะนี่คือพ่อแม่เขาแต่ลูกสะใภ้ทนไม่ได้ที่เห็นพ่อแม่นั้นไม่สามารถทำอะไรเองได้แล้วก็ต้องคอยเบียดบังในความสะดวกสบายของเขาอ่ะเขาอยากจะทำอะไรก็ต้องคอยปฏิบัติวัฏฏะสามีพ่อของสามีแม่ของสามีจนมาละมันทำให้แล้วเขารู้สึกอึดอัดมันอดทนไม่ไหวอดทนไม่ไหวแต่ไม่มีโสรจะคือไม่รู้จักข่มใจก็จึงแสดงกริยาถ้อยคำวาจาที่ไม่ดีต่อหน้าบุคคลที่เป็นสามีพ่อสามีแล้วก็แม่สามีในระหว่างที่สามีไม่อยู่พอสามีกลับมาก็กล่าววาจาผิดไปจากสิ่งที่ตัวเองได้กระทำต่อผู้เป็นบิดาและมารดาของสามีกล่าววาจาแม่จู้จี้อย่างนั้นพ่อจะเอาอย่างนั้นพ่อจะเอาแบบนี้เราได้ทำเป็นแทบตายอย่างนี้ก็พรรณนาว่าไปใส่ใครก็ได้ใส่ใครใส่ความให้ผู้ที่เป็นสามีของตนเนี่ยเข้าใจว่าพ่อแม่ของตนเนี่ยกำลังประพฤติตัวไม่ดีต่อลูกสะใภ้หรือว่าภรรยาเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่บ้านนะถูก กล่าวถ้อยคำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็ซึมซับเข้าไปในความคุ้นคิดแล้วก็เชื่ออย่างสนิทว่ามารดาและบิดาของตนเนี่ยเป็นคนไม่ดีเสียแล้วคบคนเช่นใดอยู่ใกล้คนพาลพาให้เราคิดและเห็นไปตามกับคนพาลเข้าไปด้วยแทนที่จะมั่นคงกับสิ่งที่พ่อแม่ให้ทุ่มเทความรักให้กับตนแต่ความเสื่อมจากความรับรู้มามันเขาเรียกตอกย้ำความรู้สึกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันลงมามันทำให้เขากลายเป็นคนเลวได้จากคนดีนะกลายเป็นคนเลวจึงคล้อยตามคนที่เป็นภรรยาที่จะขจัดหรือว่าฆ่าบิดาและมารดาเสียสุดท้ายท่านก็เอาบิดามารดานั้นไปฆ่าสำเร็จพาไปนั่งรถพาไปเข้าไปในป่าแล้วก็ออกอุบายว่าโจรจะมาฆ่าอย่างนี้แทนที่บิดามารดาจะห่วงชีวิตของตนก็ห่วงลูกๆไปเสียลูกไปเถอะหนีไปให้ไกลนะปล่อยพ่อแม่ไว้คือเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราจะกล่าวว่าคนที่เป็นแม่จะมีขันติแล้วก็มีโสระจะสูงในความเป็นแม่หรือในความเป็นพ่อมันเป็นคุณสมบัติของความเป็นแม่เป็นพ่อหรือว่าเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เป็นคุณสมบัติของเหล่าพระอริยะทั้งหลายเป็นคุณสมบัติที่ประจำอยู่ในจิตใจของผู้ที่สามารถเอาดีได้เพราะการที่จะเอาดีได้มันจะต้องอดทนแล้วก็ต้องข่มใจตัวเองได้แต่ถ้าอดทนอย่างเดียวข่มใจไม่ได้ยังเอาดีไม่ได้เพราะวันหนึ่งมันความอดทนมันเหนืออดเหนือกลั้นเหนือที่จะอดทนไหวถูกไหมล่ะมันก็จะขาดทันทีขาดความรักคือขาดความเมตตานั่นเองแต่ถ้าความอดทนมันยังมีโสระจะคือข่มใจไว้ยังพยายามข่มใจตัวเองไว้ความรักมันก็ยังไม่สูญหายไปจากใจของผู้ที่เป็นบิดาและมารดาที่มีต่อลูกของตนลูกเนี่ยเป็นที่สุดของความหยาบที่ทุศร้ายกว่าคนที่เป็นบิดามารดาอย่างยิ่งไม่มีใครหยาบเท่ากับคนที่เป็นลูกแล้วล่ะถ้อยคำวาจาบางครั้งก็หยาบกริยาก็หยาบไม่มีค่อยคำวาจาอันไพเราะเพราะพริ้งซึ่งจะเป็นคงที่คงวาได้ตลอดกาลตลอดสมัยนั้นอาการของคนที่เป็นบิดามารดาจะรู้สึกว่าโดนทิ่มแทงในจิตใจเนี่ยสูงกว่าการที่ถูกคนอื่นทิ่มแทงใจของตนถูกไหมมันไม่ได้มาจากใครหรอกถ้าหากว่าศัตรูคือผู้ฆ่าความสุขต้องกล่าวว่าบุตรของตนนั่นแหละคือผู้ฆ่าความสุขแต่ในความสุขของบิดามารดากับเป็นผู้ที่มีขันติและมีโสระจะสูงมากผู้ที่เป็นลูกจึงไม่สามารถที่จะฆ่าความสุขของบิดามารดาลงไปได้แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่บิดาและมารดาไม่อาจจะทนต่อสิ่งที่คำว่าศัตรูที่คิดประทุษร้ายถ้อยด้วยถ้อยคำและวาจาและกริยาถูกไหมล่ะอย่างเราทุกคนเป็นลูกเราทราบว่าเราทำอะไรกับพ่อกับแม่เรามามากแค่ไหนเรารู้เราไม่เคยพูดด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจน้อยนักมันหนึ่งในล้านคำนอกนั้นก็เป็นคำที่เรียกว่าปกติมากที่ใช้เหมือนกับคนอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าพ่อแม่จะต้องรู้สึกอะไรกับคำพูดของเราเพราะว่ามันเป็นความเชื่อว่าพ่อกับแม่รักเราอยู่แล้วแต่ไม่เหมือนเราไปพูดกับคนอื่นเขาถูกไหมล่ะคนอื่นเขาไม่ได้มีความเชื่อในใจเราว่าเขาจะรักเรานี่เราจึงต้องระวังไหมระวังในกริยาวาจาที่เราจะแสดงกับเขาจนฝ่าเราจะเชื่อว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเราจึงไม่ระวัง จึงสามารถตอบโต้ได้ถ้อยคำที่ไม่ดีได้แต่ถ้าเราเจอกันใหม่ๆเราก็ต้องระวังเพราะเขายังไม่ได้คิดเป็นศัตรูหรือคิดประทุษร้ายเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความเป็นปกติในสังคมที่มีครอบครัวหรือว่ามีพ่อแม่ลูกคนเป็นลูกมักจะขาดซึ่งความระวังขาดซึ่งความอดทนและโสระจะคือความข่มใจไม่อดทนด้วยแล้วก็ไม่ข่มใจด้วยไม่ได้ก็ว่าไม่ได้ก็พูดเป็นอย่างนี้จริงไหมนั่นคือกริยาของจิตของคนที่อุบัติเกิดมาอยู่ในฐานะที่เชื่อว่าบุคคลทั้งสองคือเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมเป็นผู้ให้และไม่คิดประทุษร้ายแน่แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้รับสิ่งเหล่านี้มันสะเทือนใจมากเป็นความทุกข์ที่สูงที่สุดเท่าที่มีความทุกข์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีทุกข์ใดเท่ากับถ้อยคำวาจาหรือกริยาของคนที่เป็นลูกแสดงด้วยความไม่อ่อนน้อมแสดงด้วยความไม่เคารพแสดงด้วยความไม่รักหรือมีถ้อยคำที่หยาบคายหรือว่าแสดงกริยารังเกียจอย่างนี้เป็นต้นนั้นความทรมานในจิตใจของคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่เนี่ยมันยากนะที่จะถ่ายทอดกับคนที่ไม่เคยเป็นพ่อคนแล้วก็ไม่เคยเป็นแม่ของคนมาก่อนแต่คนที่เคยสัมผัสในอารมณ์เหล่านี้มาแล้วเนี่ยย่อมรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกข์ในจิตใจสูงแต่มันเป็นความทุกข์ที่มันอยู่ไม่นานเพราะว่าความข่มใจของตนเนี่ยมีอะไรรู้ไหมความรักมันมีมันไม่ยังไม่ขาดความเมตตาต่อเขามันยังมีอยู่มักจะพูดว่าลูกเรายังเป็นผู้ยังรู้น้อยลูกเรายังเป็นเด็กลูกเรายังอ่อนวัยลูกเรายังมีความต้องประพฤติปฏิบัติลูกของเรายังต้องเที่ยวสั่งและเที่ยวสอนในความที่แสดงความเมตตาไปยังบุตรของตนเนี่ยจึงสามารถที่จะข่มใจตนอดทนต่อสิ่งต่างๆที่บุตรกระทำต่อตนได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งจะเคี่ยนจะตีจะด่าจะว่าหรือลงไม้ลงมือเข็นฆ่าให้ตายก็ตามคนที่เป็นบิดามารดาจะไม่มีคำว่าแช่งไม่มีคำพยาบาทอาฆาตไม่มีความคิดด้วยความเกลียดหรือความโกรธแม้นเขาจะเข็นฆ่าให้ตายก็ตามดูอย่างเรื่องในพระสูตรก็มีพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทำกับท่านผู้เป็นบิดาเห็นไหมล่ะเอาท่านไปขังคุกเอาท่านเอาให้คนมาตอกตำปูที่เท้าไม่ให้เดินจงกรมจนท่านต้องเสียชีวิตพอตัวท่านเองพระเจ้าอาชาติศัตรูรู้ข่าวว่าตัวเองมีลูกก็เป็นวันเดียวที่รู้ข่าวว่าพระบิดาก็เสียชีวิตแต่การที่รู้ข่าวว่าตัวเองมีลูกถึงเนื้อรู้ว่าพ่อรักเขามากก็คิดจะไปปลดเปลื้องหรือปลดปล่อยพ่อออกมาแต่ก็มารับรู้ข่าวในต่อมาว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วนี่ไงนั่นโดยกฎของความเป็นธรรมดาท่านจึงกล่าวว่าบุคคลที่ยังไม่รู้ย่อมจะทำในสิ่งที่ผิดมากกว่าบุคคลที่ผู้รู้แล้วเขาจึงไม่ถือเอาว่าบุคคลที่เป็นลูกเป็นบุคคลที่กระทำต่อพื้นเป็นบิดาและมารดาได้ความรู้สึกเกลียดชังโดยตรงแต่ว่าโทษคืออักกุศลกรรมหนักเหลือเกินกรรมหนักมีอะไรจะกล่าวให้ฟังเป็นอานิสงส์อานิสงส์อย่างหนึ่งคือการอ่อนน้อมต่อบุคคลที่เป็นบิดาและบันดาถ้าเราเป็นผู้มีความเคารพให้ความอ่อนน้อมด้วยถ้อยคำและกริยาเราจะอยู่ในสังคมไหนอยู่ที่ใดจะได้รับความอ่อนน้อมจะได้รับความยินดีจะได้รับความรู้สึกที่ดีจากบุคคลเหล่านั้นเสมอไม่ว่าคนเหล่านั้นจะรู้จักเรามาก่อนหรือไม่เคยรู้จักเรามาเลยจะไม่แสดงกริยาหรือสิ่งที่ไม่ดีต่อเราเลยถึงเราจะทำดีหรือทำไม่ดีกับเขาก็ตาม แต่ถ้าเราขาดความอ่อนน้อมขาดกิริยาวาจาที่มีความเคารพต่อบิดามารดาต่อให้เธอจะเป็นคนดีแค่ไหนในสังคมนี้เธอจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดในโลกใบนี้เธอจะเก่งเหลือเกินในหมู่สังคมใดหมู่สังคมนั้นเขาก็ไม่ยกย่องเธอเขาก็ไม่เคารพเธอไม่อ่อนน้อมต่อเธอให้เธอเป็นนายเขาก็ไม่เคารพเธอเขาก็ไม่อ่อนน้อมต่อเธอต่อให้เธอจะรวยมากต่อให้เธอจะมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงแค่ไหนก็ไม่มีใครที่ยินดีที่จะอ่อนน้อมหรือเคารพเธอด้วยความจริงใจเขาทำก็ทำสักแต่ว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆอันนั้นเรามีแน่นั่นอานิสงส์เล็กๆน้อยๆนะเล็กๆน้อยๆจากการกระทำเพียงแค่เป็นภายนอกเปลือกเท่านั้นนะว่าเราได้กระทำต่อผู้เป็นบิดามารดาเพียงแค่ไม่แสดงกริยาอ่อนน้อมไม่แสดงวาจาด้วยความอ่อนน้อมเพียงแค่นี้เธอก็จะหาความสุขกับการอยู่ในหมู่ชนไม่ได้แล้วเธอลองคิดเอาว่าเราอยู่ที่ไหนเขาไม่รักเขาไม่เคารพเขาไม่อ่อนน้อมต่อเธอเธอเป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่อ่อนน้อมเธอเป็นอาจารย์เขาก็ไม่อ่อนน้อมไม่แสดงความเคารพเธอจะเป็นอะไรต่อมิอะไรเขาก็ไม่แสดงสิ่งนี้ต่อเธอแน่นอนเพราะว่าเธอไม่มีอานิสงส์ไม่เคยพึงกระทำต่อบุคคลที่พึงอ่อนน้อมพึงแสดงความเคารพโดยเฉพาะบิดาและบรรดาเห็นไหมล่ะก็คนทั้งสองเป็นคนที่ให้เธอขนาดนี้เธอยังไม่อ่อนน้อมใจเข้าหาเธอยังไม่แสดงความคารวะอ่อนน้อมเคารพต่อผู้เป็นบิดามารดาแล้วใครเล่าในโลกใบนี้เขาจะแสดงสิ่งนี้กับเธอลงไปได้เธอจะรู้สึกยังไงกับใครก็ตามที่เขาแสดงกับเธอไม่ดีเธอต้องพึงพิจารณาว่าเราได้กระทำกรรมต่อบุคคลที่เป็นบิดามารดาเราไว้แล้วสิ่งนี้ได้ตามทันถึงเราแล้วเราต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นความทุกข์นะพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกหรอกแต่เห็นลูกอ่อนน้อมลูกมีขาสัมมาคารวะนั่นคือสิ่งที่เขาได้รู้สึกว่าลูกเขาจะเป็นคนดีลูกเขาจะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายลูกเขาสามารถเรียนรู้อะไรได้ดีไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในโลกที่ตรงไหนไปเรียนรู้ในกับครูบาอาจารย์ที่ใดเขาก็จะเรียนรู้ศึกษาในวิชานั้นๆได้ดีหมายความว่าเขาห่างจากพ่อจากแม่ไปที่ใดที่นั่นก็จะยังประโยชน์ต่อเขาผู้เป็นลูกของเราให้มีความสุขเสมอเพราะเขารู้ว่าในสิ่งที่ได้กระทำต่อตนเนี่ยมันเป็นผลดีกับลูกของเขาในทุกสถานแต่ถ้าเมื่อไรลูกของตนได้กระทำความหยาบคายต่อตนเขาจะรู้สึกเสียใจมากไม่ได้เสียใจว่าตัวเองได้รับสิ่งไม่ดีแต่เสียใจว่าลูกของเขาเนี่ยจะต้องมีทุกข์มากเมื่ออยู่นอกอกของเขาไปแล้วถ้าอยู่ในบ้านยังอยู่ท่ามกลางที่เขาดูแลอยู่ต่อให้ลูกแสดงกริยายังไงก็ตามเถอะลูกยังไงก็ไม่ทุกข์พ่อแม่ยังช่วยพ่อแม่ยังอุปการะพ่อแม่ยังพยายามที่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกดีที่สุดแต่พ้นอกพ่อแม่ไปแล้วเธอจะไม่ได้รับจากใครเลยนะไม่ว่าเธอจะมีหน้ามีตาในสังคมอย่างไรก็จะไม่รับสิ่งนี้จากใครจะไม่ได้ยินถ้อยคำวาจาออกมาจากความจริงใจหรือว่ายินดีต่อสิ่งที่เธอได้มีจะเคารพไหว้เธอก็สักแต่ว่าไหว้ไปตามประเพณีแต่หาไม่มีความรักหรือความศรัทธาต่อเธอด้วยความอยากไหว้ลงไปไม่เรายกตัวอย่างอานิสงส์เพียงของเล็กๆน้อยๆ นะแต่ถ้าเรากล่าวพรรณนาทั้งเรื่องฉันว่าปีนี้ฉันคงคุยเรื่องนี้ไม่จบก็ยกเอามาเป็นพอให้เธอได้พิจารณาว่านี่เพียงของเล็กน้อยยังให้ผลต่อเราผู้เป็นลูกที่พึงกระทำต่อผู้เป็นบิดามารดาถึงเพียงนี้แล้วเรื่องอื่นล่ะเรื่องอื่นที่เราทำกับเขาล่ะมันจะเกิดกับเราขนาดไหนไม่ต้องกล่าวว่าตายแล้วตกอบายภูมิลงอเวจีมหานรกหรอกนะ ไอ้นั่นจะเป็นของแน่แต่ที่แน่ๆคือเราเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์อยู่ในโลกตอนนี้ยังไม่ตายอานิสงส์ที่เธอจะพึงมีพึงได้มันได้เกิดกับชีวิตของเธอแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีวันเสื่อมไปจากความชั่วที่เธอมีจนกว่าเธอจะระลึกได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เรามีกับตัวเราตอนนี้เพราะเราได้กระทำต่อบุคคลผู้เป็นบุพการีได้เอาดอกไม้ไปขอเข้ามาแล้วก็กล่าววาจาดีเปลี่ยนแปลงตัวใหม่แสดงกริยาต่อผู้เป็นบิดาของเราเสียใหม่ใช้ถ้อยคำใหม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้ความรักและความกตัญญูกตเวทีแต่ท่านทั้งสองเสียใหม่แรงกรรมทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ว่ามันลดไปด้วยกำลังของมันแต่อาศัยบุญใหญ่ที่เกิดจากความดีที่เธอได้ทำต่อบิดามารดานั่นแหละมันเข้ามาถึงเธอก่อนมันก็เลยช่วยประคับประคองชีวิตของเธอให้รอดพ้นจากเหยี่ยวหรือว่าเหยื่อจากสิ่งที่เธอได้ทำความชั่วไว้แต่ก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่ากรรมตามไม่ทันบุญมันนำไปก่อนแต่กรรมมันไม่ได้หมดหรอกนะอย่าได้ไปเกิดใหม่นะถ้าเธอเกิดใหม่เธอก็ต้องเจอกรรมแบบนี้เกิดมาปั๊บไม่มีใครเอ็นดูเธอจริงไม่มีใครรักเธอจริงไม่มีใครประสงค์ปรารถนาดีกับเธอด้วยใจจริงเว้นแต่พ่อแม่ของเธอเท่านั้นนะนอกนั้นไม่มีใครอดทนต่อเธอได้ไม่มีใครสามารถข่มใจกับการกระทำในกิริยาของเธอได้เลยแม้แต่ผู้เดียวเว้นแต่ผู้ที่เป็นพ่อและผู้ที่เป็นแม่ยังก็ต้องพระอรหันต์ขึ้นไปแล้วงั้นชีวิตไม่ว่าเธอจะเกิดมาอีกกี่ภพกี่ชาติกี่ภพกี่ชาติกรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่ของเธอก็ยังติดตามเธอไปทุกภพทุกชาติในการเกิดตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปและเชื้อของความที่เราเป็นคนที่ขาดซึ่งสัมมาคารวะขาดความอ่อนน้อมขาดความเคารพต่อยำเกรงต่อผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะบิดามารดาก็จะทำให้เราต้องมีความทุกข์และความเดือดร้อนต่อไปในการเกิดทุกภพทุกชาติไปที่แน่ๆการที่จะเรียนรู้อะไรเราจะเรียนรู้ได้ดีเท่าคนอื่นได้ยากเพราะเราขาดซึ่งคำว่าคารวะอ่อนน้อมไม่รับฟังก็บิดามารดาสอนเรายังไม่รับฟังเรายังไม่รับไปประพฤติปฏิบัติแล้วใครเล่าจะสามารถทำให้เธอรู้แล้วก็ศึกษาและปฏิบัติได้จริงไหมล่ะอันนี้เรายกตัวอย่างให้เธอได้เอาไว้คิดพิจารณาเท่านั้นนะแต่เรื่องที่เธอต้องคิดยังมีอีกเยอะแต่เพราะวันนี้เป็นวันของแม่เรายังต้องกล่าวตักเตือนบุคคลที่เป็นลูกทุกคนว่าเธอต้องรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่อดทนต่อการกระทำของเธอไม่ใช่มารู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่เธอได้ทำแม้เพียงเสียเสี้ยวทุลีที่เธอได้แสดงมาคิดว่าเป็นของเล็กน้อยแต่สำหรับความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมันไม่ใช่ของเล็กหรือของน้อยเลยแต่ที่เขาไม่แสดงกริยาวาจาออกมาให้เราได้กระทบกระเทือนจิตใจมากนักแต่ไม่ใช่ไม่มีนะอย่างมากนักเขายังอดทนและข่มใจได้ถ้าเราเจอพ่อแม่ที่เขาฝึกจิตใจเขามาดีเขาก็ไม่แสดงอะไรออกมาให้เราได้เห็นแต่ถ้าเราได้พ่อแม่ที่ยังมีความข่มใจของเขาได้น้อยเขาก็เผลอที่จะแสดงสิ่งที่เราไม่ชอบออกมาให้เราได้พบแต่นั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความปรารถนาหรือความต้องการของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อยากจะแสดงหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าเขาอดทนแล้วแต่มันข่มใจไม่ไหวที่ลูกหญิงและลูกชายได้แสดงกริยาไม่ดีต่อสิ่งที่เขากำลังหยิบยื่นให้นั้นวิบากกรรมทั้งหลายที่เราเกิดมาใน 99% ของชีวิตมาจากการประพฤติชั่วต่อบุคคลที่เป็นบิดาและมารดาเรากล่าวว่าอย่างนั้น 99% เลยนะในชีวิตที่เราต้องประสบพบความทุกข์กรรมส่วนหนึ่งที่มาแล้วต่อเนื่องไม่ยอมขาดหายไปในชีวิตของการเกิดแต่ละภพแต่ละชาติมาจากการประทุษร้ายทางกายวาจาและก็ใจต่อบุคคลผู้เป็นบิดาแล้วก็มารดาทั้งสิ้นยันวันนี้ถ้าเธอมีโอกาสเนี่ยเราระลึกได้แต่เราอาจจะระลึกไม่ได้ถึงความชั่วทุกเรื่องแต่เราระลึกได้ว่าเราเนี่ยเลวมากเราเป็นคนที่เลวมากถูกไหมเราระลึกได้อย่างนั้นเพราะเราเลวกับคนที่ไม่ควรจะไปทำให้เขาต้องเสียใจเราไม่ควรเลวกับบุคคลที่มีความดีกับเรามากถึงเพียงนี้เราไปเลวกับคนอื่นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะเขาเลวมาเราเลวตอบมันไม่ใช่เรื่องที่มากเกินไปแต่นี่เขาไม่ได้เลวมาแต่เราเลวตอบสิ่งที่มันเป็นผลสะท้อนกลับมาสู่เรามันจึงจัดว่าเลวระดับสูงมากเป็นปรมัตถเลวเออว่าละเลวอย่างยิ่งแต่ที่เรากล่าวเป็นคำบาลีขึ้นมาในตอนต้นว่ามาตาปิตุนังคือทั้งผู้เป็นบิดาและผู้เป็นมารดาปิยะทานังคือผู้เป็นผู้ที่ให้ความให้กับเราได้ความรักอย่างเดียวไม่ได้ให้สิ่งใดเพราะมีสิ่งแอบแฝงอย่างอื่นมาปะปนเลยไม่ได้ประสงค์ผลสิ่งใดกับการได้ให้เลยมีสิ่งเดียวคือการให้ลงไปด้วยความรักเพียงอย่างเดียวเป็นปรมัตถ์คือสูงสุดแล้วในความสุขของผู้ที่หยิบยื่นให้ต่อบุตรของตนมันเป็นความสุขอย่างยิ่งความสุขอื่นเนี่ยท่านจะมาเปรียบไม่เท่ากับความสุขที่ตนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ให้สิ่งใดกับผู้เป็นลูกนั่นคือความสุขอันยอดเยี่ยมสูงสุดแล้วแต่ในความสูงสุดอย่างนี้แหละมันจึงมีทุกข์ที่สุดปรากฏต่อคนที่เป็นบิดาและบารดาเสมอเสมอมันเป็นของคู่กันนะมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนเป็นลูกยังไม่ใช่ผู้รู้ยังรู้ไม่ครบเหมือนอย่างท่านที่เรายกตัวอย่างให้ฟังพระเจ้าอาชาติศัตรูพอยังตนยังไม่ได้เป็นพ่อคนก็ยังไม่รู้ว่าพ่อนะคิดยังไงกับตนแต่พอท่านมามีความรู้สึกท่านเป็นพ่อคนท่านจึงรู้สึกว่าพ่อของตนนะคิดยังไงกับตนเห็นไหมล่ะนี่ท่านรู้เลยไหมเริ่มรู้แล้วว่าความรู้สึกของคนเป็นพ่อเขารักลูกอย่างไรเขาหวงแหนอย่างไรเขารู้สึกอะไรที่ตัวเองได้มีลูกขึ้นมาอย่างนี้และในชีวิตที่ดำเนินกันมาทั้งเราทั้งเขาทั้งเธอทุกคนมันอยู่ในวงเวียนกรรมคือการกระทำต่อบุคคลที่เป็นบุพการีกันมาอย่างมากแล้วไม่ได้ถอดถอนและละเว้นมาอย่างง่ายๆการกราบขอเข้ามาต่อผู้เป็นบิดามารดาได้เป็นของง่ายแค่เราหาดอกไม้ใช่ไหมล่ะเราไปพูดวาจาขอเข้ามาให้ท่านอดโทษมันง่ายแต่การที่เราจะไม่ประพฤติผิดอีกที่มันยากข้อสำคัญมันไม่อยู่ที่การขอขมาอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะไม่ประพฤติผิดอีกแล้วนั่นมันมาผลมันมาจากว่าเราทุกข์เหลือเกินทุกข์จากการที่เราทำต่อบุคคลที่เป็นบิดามารดาเราอยู่โลกภายนอกเราเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนั้นเราเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่มีคนยินดีเราไม่มีใครเคารพเราไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครอะไรต่อมีอะไรมากมายเยอะแยะไม่ดังกล่าวว่าเราผิดศีลทั้ง5ข้อแล้วจะมีอานิสงส์ต่อชีวิตเราขนาดไหนเราผิดต่อบุคคลที่เป็นบิดามารดามันก็มีผลต่อชีวิตของเรามากมายอยู่แล้วเพียงแต่เราตั้งใจสำนึกแล้วก็ระลึกว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างนั้นเราจะสำรวมแล้วก็ระวังมองเขาทั้งสองเนี่ยอย่าไปมองในเรื่องกริยา ทุกคนมันอยู่ที่ในฐานะของผู้ฝึกทั้งนั้นเนี่ยพ่อแม่เราก็ต้องฝึกใจเขาแต่เขามีดีกับเราตรงที่เขามีโสรจะเขาไม่ได้อดทนอย่างเดียวแต่เขามีโสรจะคือข่มใจเขายังไม่ขาดเมตตาต่อเรานั่นคือสิ่งที่เขามีต่อเราแต่เธอไปหาจากใครเล่าในโลกใบนี้เว้นแต่พระอริยะเท่านั้นนอกนั้นเธอจะไปหาจากใครที่เขาจะไม่ขาดเมตตาต่อเราทุกคนไม่ว่าเป็นเพื่อนเธอรักเธอแค่ไหนไม่ว่าเป็นสามีของเธอเป็นภรรยาของเธอสิ่งนี้ก็มีโอกาสขาดเมตตากับเธอได้บ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วนเพราะเขาไม่ได้มีโสรจะที่จะข่มใจลงไปแล้วไม่ขาดเมตตาลงไปได้อดทนนะอาจจะมีในบางครั้งบางคราวเรื่องเล็กๆน้อยๆพอไหวถ้าเรื่องมันหนักเกินไปเขาก็ทนไม่ได้ถูกไหมล่ะทนไม่ได้เขาก็แสดงถ้อยคำกริยาวาจาไม่ดีต่อเรานั่นคือเขาขาดเมตตาไหมขาดแล้วเมตตาเพราะขาดเมตตาขึ้นมาตอนนี้เรานั่นแหละจะทนไม่ได้ต่างคนต่างทนกันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่เรายังไงท่านก็ทนได้เพราะท่านมีโสรจักคือข่มใจได้อยู่เสมอท่านจะเกลี้ยกล่อมเรายังไงแสดงกริยาตีเราดุเราว่าเราแค่ไหนแต่ท่านก็ทนต่อเราในสิ่งที่เราเป็นได้ตอนเราเป็นลูกที่สติสัมปชัญญะไม่ค่อยจะสมบูรณ์มีโรคประจำตัวควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดควบคุมกริยาตัวเองไม่ลงไม่ได้คนที่ทนต่อการถูกตุ๊บถูกตีได้ก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่คนอื่นทนไม่ได้นั่นโดยสรุปแล้วเธอคงเข้าใจในความหมายของคำว่าแม่และพ่อว่าเขามีอะไรเป็นคุณสมบัติประจำใจหนึ่งก็คือว่าขันติมีความอดทนสูงมากสองมีโสรจะคือมีความข่มใจที่สูงมากสามมีความรักอันเป็นปรมัตถ์คือทานของท่านเป็นผู้ที่ให้ด้วยความรักอย่างเดียวไม่ได้ให้เพราะเหตุอื่นเพราะว่าไม่มีการให้เพื่อต้องการได้รับสิ่งใดกลับมามันไม่เหมือนเราให้คนอื่นเขาเรายังหวังยศหวังลาภหวังสุขหวังสิ่งต่างๆเป็นของตอบแทนกลับมาถูกไหมล่ะหวังคำชื่นชมยินดีสี่ประการในโลกธรรมหวังทั้งลาภหวังทั้งความสุขหวังทั้งยศฐานบรรดาศักดิ์หวังคำชื่นชมแล้วก็ให้ไปแต่มันน้อยนักที่เราจะให้เพราะมีความรักอย่างเดียวมันมีน้อยแต่โดยปกติแล้วมันมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาปะปนเสมอซึ่งมันแตกต่างกับคนที่เป็นบิดาและบรรดาถูกไหมทานของเขาจึงมีเป็นปิยทานไงทานที่เต็มด้วยความรักอย่างเดียวก็ขอให้ที่สุดแห่งการที่เราได้แจกแจงในความจริงต่อบุคคลที่เป็นบิดาและบรรดาของเราทั้งหลายผู้ที่เราได้ควรที่จะยกไว้เหนือศีรษะไม่ควรก้าวล่วงเข้าไปประทุษร้ายไม่ว่าด้วยอาการอันใดพึงระลึกเอาไว้ถึงความเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้เสมอว่าผู้ที่เป็นบิดามารดาข่มใจต่อเราสูงมากเป็นผู้อดทนและข่มใจต่อกริยาถ้อยคำวาจาของเราได้สูงมากและเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ให้เราได้ความรักอย่างเดียวไม่ได้ให้เพราะสิ่งอื่นใดเป็นอื่นเลยเราจึงตระหนักแล้วก็ระลึกนึกไว้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีของเราอันเป็นบุญนะที่เราได้กระทำความดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องการที่ให้ความดีทั้งหมดกับบุคคลที่เป็นบิดาและก็ทั้งมารดาให้เขาได้มีความดีมากกว่าที่เรามีในปัจจุบันความสุขที่เราได้จากความดีอันใดเราก็อย่าให้ทั้งสั้นทั้งสองมีความสุขมากกว่าเราในปัจจุบันสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นกับเราอันเป็นผ ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นต่อการกระทำของเราไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนเราก็อยากให้ผลนั้นไปตกกับบุคคลทั้งสองให้ได้ผลมากกว่าเราก็ขอให้ผลของความตั้งใจของเธอและเราผู้ได้กล่าวว่าบิดาและมารดาอันเป็นที่รักเป็นผู้สูงสุดและในชีวิตที่เคยเกิดมานับชาติไม่ถ้วนท่านทั้งสองไม่ว่าจะเสวยความสุขหรือความทุกข์อยู่ณสถานที่ใดๆโปรดรับรู้อยู่ในความรับที่ใจของลูกทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงความผิดชอบชั่วดีตระหนักถึงความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงขอเอาความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าบัดนี้เป็นต้นไปความดีอันใดที่บังเกิดขึ้นต่อลูกเป็นความสุขของลูกเป็นความดีของลูกเป็นมรรคเป็นผลของลูกก็ขอให้ท่านเป็นผู้บิดเคยเป็นบิดาเคยเป็นมารดาแล้วเคยเป็นบิดามารดาในชาติปัจจุบันนี้ก็ตามทีขอให้ท่านทั้งสองเหล่านี้จงได้รับพลาอานิสงส์มากกว่าลูกเสมอไปจนกว่าเท้าของลูกจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้